Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Je to první relace v tomto týdnu, protože máme dnes pondělí 18. listopadu 2019 a můžeme s radostí konstatovat, že pokusy o Majdan selhaly a že alespoň prozatím tady nemáme ještě větší chlív po výročí 17. listopadu, než jsme měli předtím. V této souvislosti mě zaujal především článek, či spíš v podstatě krátká informace z dnešního, nikoli seznamu, ale z dnešních novinek. I já bych to rád podepsal, prohlásil Babiš k výzvě milionu chvilek. Nedivím se, kolik lidí to podepsalo, reagoval premiér Andrej Babiš na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii, která obsahuje 3 body pro rozvoj České republiky. Výzvu, která byla představena v sobotu na demonstraci na Letné, podepsalo už přes 100 000 lidí. Přečetl jsem si to, co Milion chvilek chce, a vůbec se nedivím, že to tolik lidí podepsalo. Mohli by to podepsat všichni. I já bych tyto obecné principy rád podepsal, napsal novinkám premiér. Signatáři se připojují ke 3 bodům. Chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, či nejsou ve střetu zájmů. Chtějí být občany, kteří se zajímají o stav společnosti a chtějí žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti. Body, které výzva obsahuje, jsou podle Babiše totožné jako smlouva s voliči, kterou zveřejnil před sněmovními volbami v roce 2017. Podtitulek: Nelžu, nekradu. Respektuji demokratická pravidla a instituce, nelžu, nekradu a nejsem díky zákonu Lex Babiš, kterému jsem vyhověl, ve střetu zájmů, tvrdí premiér. Jedním z důvodů, proč spolek Milion chvilek a dalších 250 tisíc lidí na Letné demonstrovalo, je právě střet zájmů premiéra. Babiš také uvedl, že souhlasí s tím, aby všem záleželo na stavu společnosti a aby se v České republice dařilo svobodě a spravedlnosti. Kromě nové výzvy lidé už od února podepisují petici za odstoupení Babiše. Dosud ji podepsalo přes 433 tisíc lidí. Tak vážení přátelé, já jsem se dívala také na asi 25-minutový výtah, byl na YouTube z té Letné. Byla to tedy tragédie, nicméně ty požadavky vesměs obecné, právě jsme je četli, které tam běhaly, tak jsem si říkala, no tak na tom není nic špatného, naopak to by mohl podepsat prakticky každý. A dnes přibližně v poledne na mě vykoukl z novinek tento článek, tak jsem se musela smát v duchu, protože jsem si říkala, tak buď Milion chvilek už někdo uchvátil a spacifikoval pod své velení, někdo jiný než ten, který stál na začátku, a nebo se tomu právě pan premiér Babiš staví do čela podle hesla: nemůžeš-li něco přímo hned potlačit, tak se tomu postav do čela, abys to mohl dobře, správně uřídit. A nebo případně to zcela zničit. No a tímto se s letošním listopadem a jeho hodnocením v tuto chvíli rozloučíme. Už jsme o tom hovořili nesčetněkrát. Vynikající je, že se nic zlého nestalo, k žádnému převratu nedošlo a mám dojem, že milion chlívek zcela vyčerpal svůj potenciál, což je rozhodně výborná zpráva. No a teď se podíváme zase jednou za naše hranice a tentokrát to bude Ukrajina, kam zamíříme. Přečteme si článek z 15. listopadu z Protiproudu. Ukrajina. Radikální změna kurzu na obzoru. Vlivný oligarcha. Ruské tanky budou stát před Krakovem a Varšavou a vy si naděláte do kalhot. Ukončení války na Donbase a smíření se s Ruskem, všichni toho mají plné zuby. Sergej Latyšev komentuje nečekaně otevřená vyjádření ukrajinského oligarchy Igora Kolomojského, jenž připravuje půdu pro obrat k Rusku, pokud Západ přestane podporovat Ukrajinu. Přední americké noviny The New York Times, které mimochodem nedávno umístily do jednoho ze svých materiálů mapu Ukrajiny bez Krymu, zveřejnili článek s názvem Ukrajinský miliardář bojoval proti Rusku. Nyní je připraven mu padnout do náruče. V něm jeden z nejbohatších lidí na Ukrajině, dlouholetý sponzor Volodymyra Zelenského a jeho týmu, dněpropetrovský miliardář Igor Kolomojský, otevřeně vyjádřil, co Moskva dávno říká celému světu. Je nutné ukončit ozbrojený konflikt na Donbase a obnovit vztahy s Ruskem pro ekonomické přežití Ukrajiny. Aby toho nebylo málo, Kolomojský promluvil rovněž o tom, o čem celá léta píše konzervativní internetový portál Cařihrad. Podtitulek potvrdil všechno. Za prvé, Spojené státy americké v uvozovkách nutí Ukrajince bojovat proti Rusům a chtějí, aby země vedla válku proti Rusku až do posledního Ukrajince a tak oslabila jejich geopolitického rivala. Avšak realita je podle ukrajinského oligarchy následující. Rusové jsou na každý pád silnější. Musíme zlepšit naše vztahy. Lidé potřebují mír a dobrý život, nechtějí bojovat, dodal podnikatel. Podnikatel, který předělal Zelenského z komika na politika, nepochybuje o tom, že v průběhu času bude překonáno trauma konfliktu na Donbasu a nastane mír. Uplyne 5 až 10 let a na krev se zapomene. Objektivně popisuji, co vidím a kam to směřuje. Za druhé, Kolomojský je přesvědčen, že Ukrajina nebude nikdy přijata do Evropské unie a NATO. Všechno jsou to podle něj jen prázdná slova, která Západ potřebuje, aby ublížil Rusku za pomoci dorážejících Ukrajinců. Nepřijmete nás, nemá smysl ztrácet čas s marnými debatami. Za to Rusko nás s radostí přijme do nového Varšavského paktu. Je přesvědčen ukrajinský biznismen. Podtitulek Má Rusko znovu platit? Aby Kolomojského neroztrhali ukronacisté, ujistil všechny, že rozhodně není žádný obdivovatel Ruska, jen považoval za nezbytné v uvozovkách uznat realitu. Pouze financování z Ruska v rámci zlepšení dvoustranných vztahů může Kyjevu nahradit půjčky Mezinárodního měnového fondu. Kolomojský už dříve neváhal nazvat tuto strukturu krvežíznivou a naléhal na Zelenského, aby raději vyhlásil státní bankrot Ukrajiny, než aby vyhověl v uvozovkách doporučením MMF a tak ztratil svou popularitu. Jako skutečný biznismen a žid je přesvědčen, že peníze vyřeší všechny problémy. Neváhal ani určit konkrétní částku, kterou by Moskva mohla vyčlenit Ukrajině pro zlepšení vzájemných vztahů. Vezmeme od Rusů 100 miliard dolarů. Myslím, že nám je dnes rádi poskytnou, je přesvědčen Kolomojský. Jaký je nejrychlejší způsob řešení problémů a obnovení vztahů? Pouze peníze. Samozřejmě šlo o záměr. Tuto částku je zjevně nutné chápat jako nabídku Moskvě ke smlouvání jako na východním tržišti nebo jako pokus o vydírání Západu. Přátelé, rozumím tomu dobře, pokud nechcete ztratit tvář tím, že se Kyjev skloní před Moskvou, dejte nám víc a nechtějte z Ukrajinců sdírat kůži. Podtitulek: Kupte si plenky. The New York Times naznačuje, že Kolomojský mluví tak otevřeně také proto, že je nespokojen s postojem západních vlád a Mezinárodní měnový fond k otázce navrácení jeho soukromé banky, kterou mu v roce 2016 znárodnil jeho nepřítel a bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko. Oligarchova upřímnost mohla být také ovlivněna vyšetřováním FBI ve věci jeho obchodních aktivit v USA. Novinám je zatěžko připustit skutečnost, že by ukrajinský podnikatel, který v roce 2014 utratil miliony dolarů na vytvoření a vyzbrojení v uvozovkách dobrovolnických praporů ukronacistů pro boj proti lidu vzbouřeného Donbasu, mohl nyní požadovat odvrátit se od Západu a přiklonit se k Rusku. Kolomojský, jehož New York Times nazývá nejmocnější postavou mimo vládu, také přiznal, že již vyvíjí úsilí o ukončení konfliktu na Donbasu. Odmítl však poskytnout podrobnosti, protože jinak by Američané zasáhli a vše zmařili. Dněpropetrovský oligarcha také vyzval Zelenského, aby zahájil vyšetřování ukrajinské anabáze Huntera Bidena, syna bývalého amerického viceprezidenta Joe Bidena a hlavního Trumpova soupeře v příštích prezidentských volbách. V odpovědi na otázku, zda se nebojí odvetných opatření ze strany demokratů, pokud vyhrají volby, Kolomojský vyslovil varování: pokud se k nám začnou chovat zle, přejdeme na stranu Ruska. Pak vyřkl frázi hodnou Žirinovského: ruské tanky budou stát před Krakovem a Varšavou a vy si v NATO naděláte do kalhot a budete si kupovat plenky. Podtitulek: jaký je z toho závěr? Co vidíme v reálu? Výměnu vězňů, oddělení znepřátelených sil na linii střetu v Donbasu, nevyhnutelné dokončení důležitého energetického projektu Nord Stream 2 a Turkish Stream obcházejících Ukrajinu. Požadavky na v uvozovkách kompenzace, které začínají zaznívat z Kyjeva pro případ, že Západ zruší protiruské sankce pod vlivem stále zjevnějšího nezdaru při pokusu o izolaci Ruska. Rostoucí snahu vedoucích světových hráčů přetáhnout Moskvu na svoji stranu při vyjasňování vztahů s geopolitickými oponenty. Citelnou únavu Západu z Ukrajiny a jejich problémů, bránících předním západním zemím, jako je USA či Francie, v rozvoji vztahů s Moskvou, která je pro ně pochopitelně neskonale důležitější než Ukrajina. Blížící se ekonomický kolaps. Naprosté rozčarování Ukrajinců z různých důvodů z postmajdanské vlády. To všechno ohrožuje Kolomojského a spol. Ztrátou jejich ukrajinských statků, přičemž zmírnit napětí a pomoci jim přežít může pouze zlepšení vztahu s Moskvou a ruské půjčky, které nebudou rozlišovat mezi Ukrajinci a Rusy. To je hlavní důvod pro upřímnost mocného podnikatele z Dněpropetrovska. Jiná otázka je, zda Rusku stojí za to vydávat peníze, které netiskne ze vzduchu jako USA, na přežití svému antipodu, který až se oklepe z nejhoršího, může znovu zajet do starých kolejí. A tím to končí tento článek, který přinesli Parlamentní listy, respektive Protiproud parlamentních listů 15. listopadu a jehož originál najdete na serveru tsargrad.tv a datum vydání je 13. listopadu 2019. Článek napsal Sergej Latyšev. A na Ukrajině zůstaneme, protože kauza, kterou můžeme asi klidně začít nazývat Ukrajina Gate, pokračuje. Na hlavních zprávách dnes vyšel tento článek. Ukrajinský poslanec Andrij Děrkač předložil důkazy o korupci Bidenů. Na Ukrajině přišlo v pondělí, došlo tedy v pondělí 11. listopadu, k překvapujícímu uveřejnění písemných materiálů, které usvědčují Bidenovce z korupce, které se dopustili na Ukrajině. Kromě toho byly předloženy důkazy, že Porošenkova vláda se v roce 2016 usilovala ovlivnit americké volby ve prospěch Hillary Clintonové. Podklady v obou případech uveřejnil ukrajinský poslanec Andrij Děrkač. V případě korupce Bidenů předložil Děrkač i výpisy z bankovních účtů, které jsou důkazem toho, že obdrželi velké obnozy korupčních peněz. Ukrajinský poslanec uvedl na tiskové konferenci v Kyjevě, že bývalý prezident USA Joe Biden dostal od ukrajinské firmy Burisma Group $900,000 za lobování. Bylo to v době vlády Porošenka. Děrkač se při svých výpovědích odvolává na podklady ukrajinské justice. Faktem je, že Hunter Biden, syn Joe Bidena, byl 5 let v dozorčí radě firmy Burisma a za to dostával měsíčně údajně v uvozovkách jen $50,000. Faktem je i to, že jen 2 měsíce po pádu prezidenta Janukoviče ho otec Joe ve spolupráci s Porošenkem dosadil na toto výnosné místo. Kromě něj tam byly i další prominenti spříznění s Bidenem a Obamou. Bývalý polský prezident Aleksandr Kwaśniewski, bankéř Ellen Epter a bývalý šéf protiteroristického oddělení CIA Joseph Koufer Black. Děrkač oznámil, že z podkladů, které má k dispozici, vyplývá i to, že Burisma poukázala v průběhu několika let $16,5 milionů na Kwaśniewskiho, Eptra, Blacka a Huntera Bidena. Dále ukrajinský poslanec řekl, že Biden uplatnil svůj vliv na to, aby byly zastaveny vyšetřování proti bývalému ukrajinskému ministrovi a zakladateli Burisma Group Mikolovi Zločevskému. Ten měl podle všeho být zodpovědným za v uvozovkách organizování korupčních milionů pro Bideny. A už dříve bylo známo i to, že Joe Biden jako viceprezident po dobu jedné návštěvy v Kyjevě hrozil ukrajinským představitelům, že Ukrajině nebude vyplacen kredit $1 miliardy, pokud nebude odstraněn generální prokurátor Viktor Šokin, který začal s vyšetřováním firmy Burisma. Takže takzvaná Ukrajina pomlčka aféra, čili Ukrajina Gate, je především aférou Joe a Huntera Bidenových. Článek napsal Roman Bednár. Takže to je rána do vazu dalšímu Neokonovi, představiteli amerických státních elit, Joe Bidenovi. Ten proces už jede delší dobu a zároveň, jako by to byla odpověď na kroky amerických státních elit v Bolívii a v Hongkongu. Pojďme se podívat na tu Bolívii prostřednictvím hlavních zpráv, kde 15. listopadu vyšel tento článek. Proč Rusko nezasáhlo v Bolívii a po puči proti Moralesovi uznalo novou bolívijskou vládu? Portál Rusvesna vysvětluje, proč Rusové v Bolívii nezasáhli podobně jako ve Venezuele a uznali novou bolívijskou vládu, která povede Bolívii do nejbližších voleb. Rusko v první řadě má minimální ekonomické zájmy v Bolívii a neinvestovalo do bolívijské ekonomiky takové finance jako ve Venezuele. Dále bolívijský prezident Evo Morales a spolu s ním mnoho dalších politických lídrů země reagovali podobně jako Janukovič na Ukrajině a rezignovali. Jejich rezignace, ať už pod nátlakem nebo dobrovolná, mění situaci v zemi. Rusko akceptuje legitimní vývoj v Bolívii a přiznalo politickou legitimitu senátorce Jeanine Anézové. To, co se v Bolívii událo, je v souladu s bolívijskými zákony s rozhodnutím Evo Moralese možné nesouhlasit, nebo tedy s tím je možné nesouhlasit, je však potřebné to akceptovat. Rusko dodržuje na rozdíl od USA normy mezinárodního práva. Evo Morales je bývalý prezident a vybral si eventualitu rezignace sám. Morales neustrážil, čili neuhlídal své postavení. Většina armády a policie se, na rozdíl od Venezuely, kde armáda a policie podporuje Madura, postavila proti Moralesovi a také požadovala jeho odchod. Rusko je připraveno jednat a komunikovat i s Jeanine Anézovou. Závisí na bolívijské političce, jaký postoj zaujme. Geopolitický význam Bolívie je podstatně menší než význam Kuby nebo Venezuely. Kromě toho vnitropolitický zápas v Bolívii nekončí a bude pokračovat, jak už avizoval samotný Morales, který má stále dostatek stoupenců v zemi. Problém Eva Moralese spočívá v tom, že může být podle bolívijské ústavy bolívijským prezidentem jen dvě volební období za sebou. Morales se chystal na své třetí volební období a to se snažil prosadit pomocí referenda, což se mu ale nepodařilo. Evo Morales sám přiznal, že referendum o tom, zda se může stát po třetí za sebou bolívijským prezidentem, nevyšlo v jeho prospěch. Následoval další krok, ve kterém se Morales obrátil na nejvyšší soud Bolívie a ten jeho kandidaturu na prezidenta ve třetím volebním období odobril. Takže odsouhlasil nebo potvrdil. Evo Morales zvažoval dvě možnosti. První je odchod do exilu s možností pozdějšího návratu z exilu do země, protože v zemi má stále dostatek sympatizantů i v řadách armády i policie a podle vícero politických expertů se Bolívie po odchodu Moralese může dostat do značných politických problémů a chaosu. Takže Morales se může vrátit s gloriolou Bolívie zachránce. Při druhé možnosti by Morales zůstal a hrozilo by, že se země ponoří do občanské války, což by mělo negativní dopad pro celou Bolívii. Morales upřednostnil zájmy a bezpečnost země před osobními zájmy a situaci v zemi nedramatizoval, protože občanská válka je to poslední, co by Bolívie potřebovala. Moralesovi nabídlo politický exil Mexiko. Evo Morales v pozici možného prezidenta Bolívie prakticky skončil. To však neznamená, že se nemůže angažovat jako představitel politické strany. Tuto skutečnost avizoval i samotný Evo Morales. Co se týká porovnávání Bolívie a Ukrajiny, je tu z pohledu Ruska jeden důležitý rozdíl. Ukrajinu a Ukrajince vnímají Rusové jako bratrskou zemi a důležitou zemi i z geopolitického hlediska. Majdan na Ukrajině a ukrajinští politici, kteří se na základě Američany zinscenovaného Majdanu zmocnili vlády na Ukrajině, představují hrozbu pro Rusko. Ve Venezuele se ocitly v ohrožení ruské finance vložené do venezuelského ropného průmyslu a energetiky. Vztahy Ruska a Bolívie nebyly výrazně rozvinuté. Bolívijci v Moralesové éře sami víceré návrhy Ruska odmítly. Na rozdíl od Kuby a Venezuely, jejichž představitelé své politické kroky s Ruskem a Čínou těsněji koordinují. Tak to je jeden pohled na Bolívii a teď druhý od Mariana Kechlibara a není to pohled jenom na Bolívii. Článek vyšel 16. listopadu pod názvem Kauza jménem Lithium. Nebude řeč o Krušných horách. Zásobování lithiem je potenciální problém pro celou moderní světovou ekonomiku. Tak už i Budapešť nám vyhlásila klimatickou nouzi. Bylo to jedno z prvních opatření nového primátora Karácsonyho, který je členem zelené strany Dialog. Součástí takových opatření je obvykle podpora pro elektromobilitu, skútry počínaje, městskými autobusy konče, diesel a benzín jsou fuj. Je pravda, že na rozdíl od spalovacích motorů neprodukují vozidla na baterie žádný smog bezprostředně před vaším nosem. I prachu a hluku za sebou zanechávají daleko míň, až potud fajn, když tedy nebudeme řešit problém, zda ony vytoužené soláry a větrníky tu dodatečnou poptávku po energii utáhnou. Jenže pak je tu otázka, o které se zelené hnutí téměř kompletně odmítá bavit, nebo, když už se jí vůbec ujme, vzletnými slovy hovoří o nadějných technologiích, které už mají vyskočit z laboratoří a přinést další efektivitu. V závorce takové zprávy o očekávaném průlomu jsem četl za posledních 10 let mockrát. Je to velmi základní otázka. Z čeho dělat ty baterie? Ony se nedají uplácat jen tak z písku a kamení. Potřebují určité suroviny. A těch surovin je málo. A jelikož jsem právě pro Echo 24 dopsal článek o nepokojích v Chile, kvůli kterému jsem předtím strávil pár dnů vyhledáváním zdrojů, podíváme se na tu nejzákladnější surovinu. Její lithium. Situace v zásobování lithiem vůbec není tak zelenorůžová, jak byste soudili podle naivních názorů aktivistů okupujících veřejná prostranství a ani svatý Marx s tím nic nenadělá. V závorce stejně je sranda, když mladí marxisti požadují odstoupení staré komunistické kádrové rezervy, ale revoluční levice měla vždycky tendenci k sektářskému požírání se navzájem. Nebýt toho, asi by byla nezastavitelná, ale to není téma dnešního článku, takže raději rychle pryč. Začněme u baterií jako takových. Je to překvapivě stará technologie. První chemickou baterii dal dohromady Ital Alessandro Volta. Kdy? Roku 1799 nebo 1800. Podle toho, který z těch jeho vynálezů považujete za první skutečnou baterii. To byl ještě Napoleon mlád. Železnice v uvozovkách neznámým pojmem. Do narození Františka Josefa I. scházelo 30 let a nově vzniklé Spojené státy americké řešily vážné bezpečnostní otázky v podobě bojovných sousedů, Seminolů, Creeků a Šavanů. Za řekou Mississippi se rozkládala málo známá indiánská země. Tedy Stará technologie o několik generací starší než třeba žárovka. Něco se o tom můžete dočíst v Zapomenutých příbězích 2 v kapitole Malé noční slunce. Staré technologie mají ovšem jednu nevýhodu. Nad jejich zlepšováním už si lámaly hlavu celé generace chytrých lidí. Nízkovisící ovoce v úvozovkách bylo už vesměs otrháno jejich rukama a zbývají drobné kvalitativní posuny o 1-2%. Občas se stane, že nějaký nový vynález dá věci zásadní impuls. Většinou se to ale nestává. Takových věcí máme kolem sebe plno. Střelné zbraně roku 2019 se moc neliší od střelných zbraní roku 1919. Výrobu oceli by také starý huťař bez problémů poznal. Vodárenské systémy zásobující města fungují plus minus stejně jako za císaře pána. Mosty z betonu se začaly také stavět někdy na přelomu 19. a 20. století. Nejstarší, který je dosud v provozu, najdete u Palmovky. A podobně je to i s bateriovou technologií. Olověný akumulátor, dodnes používaný v automobilech, pochází z roku 1859. Poslední skutečně zásadní posun, který se podařilo uvést i do průmyslové a komerční praxe, byly Li-ion baterie, vynalezené roku 1980. Do prodeje je poprvé dala společnost Sony roku 1991. Od té chvíle se jejich princip zásadně nezměnil, i když pokroky v nanotechnologii umožnily postupné zvýšení jejich kapacity. Jak je ovšem patrné, lítiové baterie potřebují ke svému fungování právě lítium. Lítium je velice lehký kov, dvakrát méně hustý než voda. Nedoporučuje se ovšem jej ve vodě koupat. Reakce by byla explozivní. Alkalické kovy jsou ve styku s vodou obecně prevít. Ostatně dnes v éře YouTube není problém se pokochat tím, jak taková reakce vlastně vypadá. Kvůli takovým pokusům jsem se občas těšil na hodiny chemie. Teď je tady videjko, kde demonstrují reakci lítia a dalších kovů s vodou a je to takové legrační nebo prostě pěkné, pokud samozřejmě víme, že je to pokus a díváme se na to z pohodlí domova a ne, že nám něco podobného bouchne někde za uchem neočekávaně. V zemské kůře není lítia úplně málo, nějaké ty desítky miligramů na kilogram, čili dohromady neskutečné tuny. Ale koncentrace, která by stála za řeč, to už je podstatně vzácnější jev. Polovina těžitelných světových zásob se nachází v jedné oblasti Jižní Ameriky na rozhraní Bolívie, Peru, Argentíny a Chile. Vůbec nejbohatší je na lítium solná pláň Salar de Uyuni, placka velikosti půlky Moravy, která za bezvětří a po dešti vypadá jako největší zrcadlo světa. V těžbě lítia ze solných plání je potřeba voda a té je zrovna v tomto koutě světa málo. Nedaleko ležící poušť Atacama je vůbec jedno z nejsušších míst na celé zeměkouli. Pro místní zásobování vodou je už současná těžba devastující. V Chile se stala nadměrná spotřeba vody těžebními společnostmi závažnou politickou otázkou a je otázka, do jaké míry souvisí současný chaos v Bolívii s tím, že chudá země sedí na mimořádně velkých zásobách strategické suroviny. O cenné zdroje se v minulosti běžně vedly války. Celá zainteresovanost Západu v arabském světě se dá vystopovat až k jomkipurské válce a následnému ropnému šoku. Lithium by mohlo být dalším předmětem světového soupeření. Očekávaný vývoj poptávky je dost jednoznačný. Teď je tady graf, který to demonstruje a který pan Kechlibar komentuje následovně. V současné chvíli není lithium příliš drahé, protože se nacházíme bezprostředně za cenovou bublinou, která letos splaskla. V očekávání růstu se do těžby lithia nalilo příliš mnoho kapitálu, takže těžba dočasně předehnala poptávku a ceny úměrně tomu spadly. Nicméně to je krátkodobý jev. Očekávaný nárůst spotřeby lithia trvá dál, takže vzniká otázka, zda jej během několika let budou stávající zdroje vůbec schopny pokrýt. Zdaleka největším tahounem má být poptávka po bateriích do osobních elektrických vozidel, které jsou v následujícím grafu vyznačeny modrou barvou. Analytici z Bloombergu si myslí, že do roku 2025 je v uvozovkách lithium v suchu, zejména kvůli australským a čínským zdrojům v závorce, ovšem ten článek vznikl pouhých pár týdnů předtím, než propukl chaos v Bolívii a přesně v tu samou chvíli, co nepokoje v sousedním Chile. Tak to s těmi předpověďmi bývá. Ale jejich analýza vůbec neřeší třeba otázku toho, zda se zásoby lithia nestanou zbraní v americko-čínském soupeření o dominanci. To se odhaduje těžko. Právě politické následky jsou to, co považuji za potenciálně nejhorší problém celé věci. Čistě technicky je lithia v zemské kůře dost na to, aby se elektromobilita dala pokrýt, když tedy akceptujeme myšlenku, že těžební regiony přitom pěkně zdevastujeme. V závorce Indiáni z And už před staletími nahnaní do španělských dolů na stříbro a rtuť musí mít z celé situace pocit déjà vu. Ale koncentrace jeho těžby v několika málo místech na světě, to je recept na velké problémy. Máme se těšit na nový OPEC, složený ze států jako Argentina, Bolívie a Chile, který bude chytat bohatší země pod krkem, jak se mu zachce? Mohli bychom mu říkat třeba ABC. Nebo na velkou čínsko-americkou válku o doly v západní Austrálii někdy v roce 2040? Z dnešní perspektivy to vypadá přitažené za vlasy, ale generálům a admirálům roku 1900 by přišlo stejně absurdní, že by se jednoho dne mohly světové mocnosti přetahovat o nějakou zaprášenou pouštní díru jménem Kuvajt. A tímto tento, podle mého názoru, velice zajímavý článek pana Mariana Kechlibara končí. Teď se podíváme ještě na hlavné zprávy, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Ruské ministerstvo obrany odtajnilo dokumenty o slovenském národním povstání. Slovenská armáda a lid byli nadšení vítězstvími Rudé armády ve druhé světové válce a mysleli si, že přispěla větším přínosem než všechny ostatní země proti hitlerovské koalice dohromady. Vyplývá to z dokumentů, které v pondělí zveřejnilo Ruské ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany Ruské federace na svém portále zřídilo novou stránku věnovanou 75. výročí slovenského národního povstání. Slovenští vojáci a důstojníci velmi nenávidí Němce a touží potom, aby jejich země byla co možná nejrychleji zbavená okupantů s pomocí Rudé armády, na kterou s nedočkavostí čekají. Je najevo vřelá a upřímná láska všech vrstev slovenského obyvatelstva k Rudé armádě a bratrskému ruskému národu. Obyvatelé jsou nadšení Rudou armádou, jejími vítězstvími a jsou vděční za pomoc v založení Československého sboru v SSSR. Cituje ministerstvo obrany úryvek z politické zprávy prvního ukrajinského frontu o vojensko-politické situaci. Stejný dokument obsahuje výrok slovenského generála Viesta o tom, že Rudá armáda ukázala celému světu příklad vytrvalosti a statečnosti. Nazval ctí pro vojáky Československé republiky bojovat bok po boku slavných vojáků Rudé armády za osvobození naší vlasti. Ministerstvo obrany též uvedlo hlášení velitele prvního československého armádního sboru, založeného na území SSSR, generála Jana Kratochvíla, které svědčí o tom, že jeho útvar byl 31. srpna 1944 podřízen veliteli vojsk 4. ukrajinského frontu, protože slovenský lid má pozitivní a důvěrný vztah k Rudé armádě. Teď jsou tady ofocené ty dokumenty. Součástí Kratochvílova sboru byla samostatná tanková a letecká výsadkářská brigáda a též letecký pluk. Hlavní delegát slovenské vlády na osvobozeném území, František Němec, kterého cituje ministerstvo obrany, řekl, že vítězství dosažené Ruskem v této válce a jeho oběti převyšují všechno, co udělali všechny země proti hitlerovské koalice dohromady. Existuje slovenské přísloví spolu v boji, spolu v míru. Myslím, že vyslovím názor všech obyvatel naší vlasti, když vám oficiálně řeknu, že se odvěké bratrství našich národů spečetěné krví v této velké válce musí zachovat na věčné časy, prohlásil Němec. Slovenské národní povstání bylo organizováno slovenským odbojem v augustě, čili v srpnu až říjnu 1944 proti německým vojskům, která okupovala zemi. I když bylo povstání do značné míry potlačeno nacisty, pokračovali partizáni v odboji, zatímco Červená armáda spolu s Československou a Rumunskou Rudá armáda spolu s Československou a Rumunskou neosvobodila Slovensko v roce 1945. Tak to je důležitý informační zdroj, který uvádí na pravou míru všechny ty lži, se kterými se setkáváme v různých oblastech, ale v tomto případě, co se týká slovenského národního povstání. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek, který nás nepotěší. Vyšel dnes. Odborníci varují před filmem Kdo je další? Ministerstvo školství žádají o přezkoumání vhodnosti filmu pro školní představení. Ministerstvo se distancuje, nejsme partnerem, použití loga je neoprávněné. Skupina 15 odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie, vzdělávání a výchovy, sociální práce, prevence, policie, samospráv či linky dětské jistoty se vyjádřila k populárnímu filmu Kdo je další, který se promítá na slovenských školách s edukačně preventivním cílem v oblasti kyberšikany, online sexuálního vydírání a selfie. Žádají Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, aby přehodnotilo vhodnost filmu pro mladší diváky. Ve veřejné výzvě, kterou už podepsalo více než 1000 lidí, žádají přehodnotit vhodnost tohoto filmu pro neplnoletého diváka 12+. Odborníci jsou přesvědčeni, že film svým obsahem a charakterem ohrožuje vývin dítěte. V Filmové dílo využívá vulgární jazyk už v prvních minutách. Je v něm přítomné fyzické, psychické i verbální násilí. Cíleně vyvolává pocit strachu, deprese a bezmocnosti, uvádějí odborníci. Obáváme se, že filmové dílo ve snaze vyvolat silné emoce budí dojem, že se vybrané rizikové chování děje běžně, čímž může skutečně vyvolávat neopodstatněnou úzkost. Zároveň může posouvat hranice norem, což může vést k traumatizaci, jakož i k podpoře rizikového chování. A to je přesně to, proč to dělají, proč takové filmy vytvářejí a potom je podroužkou jakési výchovy nebo ochrany či obrany pouštějí dětem. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme. Navíc nenabízí vhodná řešení zobrazovaných situací, nepodporuje kompetenci diváka. Dodávají v odůvodnění s tím, že využití zastrašujících taktik sice může vyvolat okamžité reakce, ale s velmi malou pravděpodobností se tento efekt uplatní v žádoucím směru v budoucím rozhodování. Odborníci též žádají přehodnotit prezentování tohoto filmu jako nástroje ke vzdělávání a výchově vhodného pro školní představení. Podle jejich názoru může mít tento film nežádoucí vlivy na zranitelné skupiny populace, které jsou zároveň jeho cílovou skupinou, a to v podobě traumatizace či iniciování nebezpečného rizikového chování. Odborníci jsou též přesvědčeni o tom, že tento film není vhodný pro mladší žáky bez následné diskuze a intervence. Odborníci dále žádají, aby jim bylo objasněno, z jakých teoretických rámců vycházejí, o jaké vědecké důkazy o vhodnosti a účinnosti či relevantnosti se opírají, jakým způsobem tvůrci, distributoři filmu monitorují možná rizika, nežádoucí vlivy a jakým způsobem je ošetřují. Na základě jejich zkušenosti a vědeckých důkazů v uvozovkách namítají etickou spornost využívání zastrašujících taktik v prevenci neplnoletých, jakož i jejich neúčinnost v prevenci. Ve výzvě též požadují označit film varováním, že není vhodný pro citlivé povahy. Zároveň požadují, aby v rámci promítání daného filmu byly k dispozici kontakty na odbornou pomoc buď ve formě informačního letáku, nebo po ukončení filmu ještě před uvedením závěrečných titulků. Pokud se promítání filmu zúčastňují celé třídy, je vysoká pravděpodobnost, že explicitním záběrům na sebepoškozování a motivům implikujícím sebevraždu budou vystaveni například právě i žáci, kteří takovýmto těžkým obdobím procházeli nebo právě procházejí, tvrdí odborníci. Jako poslední požadují zavést systémová opatření, která by zabezpečila, aby filmová díla doporučovaná pro školní představení splňovala jasně stanovená kritéria. Odborníci se totiž shodují v tom, že je potřeba, aby podobné filmy určené pro školáky měly jasně definovaný záměr, s jakým je dané filmové dílo vytvářeno, opírajíc se o vědecké důkazy, o účinnosti použité formy. Odborné vedení odborníky z řad pomáhajících profesí při tvorbě filmového díla a odbornou garanci, tvorbu metodické příručky objasňující způsob, jakou formou je s daným filmovým dílem potřeba následně na školách pracovat, posudky odborníků z řad pomáhajících profesí po pilotním přezkoumání filmového díla, jasné definování a upozorňování, pro koho dané filmové dílo není vhodné a z jakého důvodu, jakož i informování o možných rizicích a nežádoucích účincích Zhlédnutí takového filmového díla. Na základě odborných znalostí nedoporučují vystavovat neplnoleté diváky tomuto filmovému dílu. Zároveň starším divákům nedoporučují promítat všechny tři díly najednou. Taktéž nedoporučují takovouto formu školních představení bez přípravy týmu odborníků, kteří by hned po představení s vyvolanými emocemi a kognicemi pracovali odborným způsobem a pomohli v tomto případě žákům zpracovat toto téma emocionálně i kognitivně. Ten článek je ještě dlouhý, ale už z toho, co jsme přečetli, vyplývá, že se jedná zřejmě o dosti drastický film a tyto filmy, které jakoby mají chránit děti, tak dobře víme, že jejich poslání je zcela opačné, navádět děti přesně na ty praktiky, před kterými takzvaně ty filmy varují. Zdá se, že ministerstvo školství popírá, že by bylo jakýmsi partnerem tohoto projektu. Uvádí, že jejich logo bylo použito neoprávněně. A teď ještě, co je zde zajímavého. Filmové dílo vyvolává sice širokou paletu emocí, ale v ději filmu se nediferencuje hranice normálního chování od rizikového, což nevede mladého člověka k citlivování, takže k tomu, aby byl schopen rozlišit rizikové chování, ale spíš k jeho přijetí jako normy. To je přesně ono. Prezentování informací o negativních jevech je ve filmu škodlivé, jelikož zvyšují normativní přesvědčení, že všichni to dělají a prožívají a dělá to hodně mladých lidí. Ministerstvo také zpochybnilo preventivní a edukativní záměr filmu. Takže nakonec ta zpráva je napůl negativní, že vůbec může docházet k tomu, nejen, že takové filmy jsou točeny, ale že se dostanou do škol. Pozitivní je to, že odborníci proti tomu vystoupili a de facto přiměli i ministerstvo školství, aby se vyjádřilo, a to se vyjadřuje, jestli to správně chápu z toho článku, v podstatě v duchu námitek těch odborníků. A skončíme, myslím, docela optimisticky článkem ze Sputniku z dneška. Zasedání šéfů V4. Dle Danka musíme držet spolu a nenechat se ovládat ideologií. Vondráček je pro právo na vlastní názor. Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko promluvil na zasedání šéfů parlamentů zemí V4, které se konalo dnes v pondělí 18. listopadu v Praze. Na akci prohlásil, že národy zemí Visegrádské skupiny už nesmí ovládat jakákoliv ideologie. Podle Danka by tak Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko měly držet spolu. Na zasedání vystoupili ale i ostatní šéfové. Uvádí se, že Danko ve svém proslovu zmínil nadvládu komunistické ideologie ve všech čtyřech zemích, která v roce 1989 skončila. Předseda parlamentu Slovenské republiky se domnívá, že by na to lidé měli pamatovat. Nesmíme dovolit, aby jakákoliv ideologie naše národy ovládala. Nejlepším řešením pro nás je zdravý úsudek, selský rozum, prohlásil. Kromě toho ještě zmínil, že souhlasí s nutností společného postupu v Evropě a dodal, shodněme se na tom, že nemáme jinou cestu, než držet pospolu. Podtitulek Spolupráce i přes ideologické rozdíly. Na zasedání promluvil také šéf maďarského parlamentu László Kövér. Ten pronesl, že země Visegrádské čtyřky spolu musí spolupracovat přes ideologické rozdíly. Rovněž doplnil, že se státy V4 staly motorem evropského rozvoje. Čili přátelé, to je ozvučování tohoto faktu. Tady o nic jiného nejde, stává se to skutečností pomalu a ty informace stále více a více a hlasitěji jdou do éteru. Podle Covera je navíc zapotřebí s ohledem na příznivé geopolitické rozložení těchto zemí udržet spolupráci přes ideologické rozdíly a diktovat tempo růstu. Vyslovil se také ke kritice systémových změn v Polsku a Maďarsku, jež se staly terčem výtek v rámci Evropské unie. Maďarský politik je tak označil za hon na čarodějnice. Hledáme společná stanoviska, ne spory, poznamenal k tématu. Podtitulek Vondráček. Prosazujme právo na vlastní názor. Pozadu nezůstal ani šéf českého parlamentu Radek Vondráček. Podle jeho mínění by státy V4 měly s ohledem na historickou zkušenost s nebezpečím totality prosazovat v rámci Unie právo na vlastní názor. Každý by měl mít právo myslet si, co si myslí, a nikdo by nám neměl říkat, co si máme myslet, řekl český politik. Jako další se na zasedání vyslovila také předsedkyně polského sejmu Elžběta Witeková. Ta souhlasila se slovy, že nikdo nechápe potřebu svobody lépe než země, které oni museli nedávno bojovat. No a další formování informačního pole v pro nás žádoucím směru. Orbán zabudoval na oslavách v Praze. Před 30 lety jsme si mysleli, že Evropa je naše budoucnost. Teď jsme my budoucností. Maďarský premiér Viktor Orbán vystoupil s projevem v Národním muzeu v Praze k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii. Během něhož promluvil o koncepci národních států. Sami chceme rozhodovat o svých osudech, chceme žít jako svobodný národ, prohlásil. Podle Orbána se západní a střední Evropa dívají na koncept národních států úplně jinak. Reprezentant roku 1968 na západě by nejraději zlikvidoval svět založený na národních státech, na křesťanských principech. My chceme právě toto chránit. Co se týče odkazu roku 68, totéž, co bylo minulé, platí i dnes. Sami chceme rozhodovat o svých osudech, chceme žít jako svobodný národ, ne jako provincie nebo jako podrobení podaní, řekl Orbán. Podle maďarského politika Evropa nepotřebuje novou ideologii. Pokud chceme zlepšit náš evropský svět, a to by bylo potřeba udělat, tak potřebujeme jednoduché lidské věci. Potřebujeme to, abychom mohli žít svůj vlastní středoevropský život, abychom mohli uctívat a chránit naše rodiny, užívat si svobody, abychom mohli být hrdí na tyto národy. A ještě jenom připomínka v článku, že začátkem září Viktor Orbán na tiskové konferenci lídrů V4 prohlásil, že nechce budovat multikulturní svět. Hlavní otázkou přitom podle jeho názoru zůstává, jak se budou nemultikulturní svět a multikulturní svět zžívat v Evropské unii. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a na vás se těším opět po 21. hodině s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pěkný večer.